Albanian, basic course, lesson number 57, continues. Ai keni dhan besën ati, se nuk do t'ja kalzoni kërkujt, lajmin që ju tha?
Unë ja kam dhënë besën ati, se nuk do t'ja kalzoj kërkujt lajmin që më dha.
Kush ja ka dhënë besën ati, se nuk do t'ja kalzoj kërkujt lajmin që i tha?
Ju ja keni dhënë besën ati, se nuk do t'ja kalzoni kërkujt lajmin që ju dha.
A është drini lumi më i gjatë i Shqipnisë?
Po, drini është lumi më i gjatë i Shqipnisë.
Cili është lumi më i gjatë i Shqipnisë?
Drini është lumi më i gjatë i Shqipnisë.
A është e domosdoshme në Shqipni me pas leje për të shku nga një qytet në një tjetër?
Nga një qytet në një tjetër, në Shqipni është e domosdoshme me pas leje.
Ku është e domosdoshme me pas leje për të shku nga një qytet në një tjetër?
Në Shqipni është e domosdoshme me pas leje për të shku nga një qytet në një tjetër.
A keni shpëtu ju nga shumë rreziqe gjatë luftës së fundit?
Po, unë kam shpëtu nga shumë rreziqe gjatë luftës së fundit.
Kush ka shpëtu nga shumë rreziqe gjatë luftës së fundit?
Unë kam shpëtu nga shumë rreziqe gjatë luftës së fundit.
A ka paqë e siguri në të gjitha vendet e botës?
Jo, në të gjitha vendet e botës nuk ka paqë e siguri.
Kur s'ka as paqë e as siguri?
Në disa vende të botës nuk ka as paqë, as siguri.
Fifth part. Reading text. Listen first.
Një bab, të endi veten të lodhën nga mosha, mendoj që para se të vdiste, të andan të pasunin tre djelve të vetë. Mbasi i dha se cilit pjesën që i takonte, i mbeti një unaz shumë e kushtueshme. Këtë unaz, u that bive, do t'i jap atij që mbrenda tre muajve të ketë bënë një puni të madhe. Djelt u largun se cili në dytim të ndryshëm, për të gjetë rast ku mund ta bajshin këtë puni që u kërkonte baba. Mbas tre muajsh u kthyt. I pari i tregoj tet se një njeri i pasun i kishte lan amanet një ark plot me florin. I kishte dhan besen se do t'ja runte si sy të balit. Kishe mund mos me ja dhan ma atë ark, vazhdoj ai, por ky njeri ma kërkoj ja ktheva pa prekas gjah. Pun të mirë ke ba, por as jama shum se çduhet të bajmë të gjithë. Të qenet i ndershëm dhe të mbajtënit e besës nuk janë vepra të mdhaja burnie, ju përgjej gjati. I dyti tregoj se ishte gjithë në lumë, pa marë parasysh rëziku në të cilin vehesh jeta e vetë, për të shpëtu një fmi të vogël që kishte ra mrendë. Edhe këti i tha jati se kishte bandë tyre as gjatë edhe. I treti tregoj se një dit kishte dalë për gjahë, dhe kishte pa një njeri të cilin e kishte marë gjumi në buzë të një mali. Pak po të kishte lujt, vazhdoj ai, do të kishte ramba poshtë, e do të kishte vdek. Ju afrova dhe keme pa, ishte almiku i në rëzikshëm. Ti e di, bab, se na dum me evra njëni tjetërin. Mendova se në gjumë dhe në rëzik nuk ashtë purni me evra as almikun, e zgjova dhe e largova nga i rëzik. Të lumët, kësa i thonë burni, që unazë, i tha jati.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you'll try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Një bab, tu e ndi vetën të lodhur nga bosha, mendoj që para se të vdiste, tu andante pasunin tre djelve të vetë.
Kush e ninte vetën të lodhur nga mosha?
Një bab e ndinte vetën të lodhur nga mosha.
Çka mendoi baba para se të vdiste?
Para se të vdiste, baba mendoi tu andante pasunin tre djelve të vetë.
Kur mendoi baba tu andante pasunin tre djelve të vetë?
Baba mendoi tu andante pasunin tre djelve të vetë, para se të vdiste. Mbasi i dha se cili pjesën që i takonte, i mbeti një unaz shumë e kushtushme.
Çka i dha se cilit?
Se cilit i dha pjesën që i takonte.
Kujt i mbeti një unaz e kushtushme, mbasi i dha se cilit pjesën që i takonte?
Babës i mbeti një unaz shumë e kushtushme, mbasi i dha se cilit pjesën që i takonte. Këtë unaz, u that bijvet, do t'i apa ti që mbrenda tre mujve të ketë ba një burnit mave.
Kujt do t'ja epte baba atë unaz?
Baba do t'ja epte këtë unaz ati që mrenda tre mujve të kishte ba një burnit mave.
Kur do t'ja epte baba unazën e kushtushme njanit djal?
Baba do t'ja epte unazën e kushtushme njanit djal, masit kishte ba një burnit mave mas tre mujve. Djemt u largun, se cili në drejtim të ndryshëm, për të gjetë rast, ku mund të bajshin këtë burni që u kërkon të baba.
Pse u largun djemt në drejtime të ndryshme?
djelmët u largun në drejtimet të ndryshme, për të gjetë rast ku mund të bajshin këtë burni që u kërkon të baba. Mbas tre muish u këthyn.
Mbas sa muish u këthyn djelmët?
Djelmët u këthyn mbas tre muish. I pari tregoj se një njeri i pasun i kishte lanë amanet një ark plot me thëri.
Çka tha i pari se i kishte lanë amanet një njeri i pasun?
I pari tregoj se një njeri i pasun i kishte lanë amanet një ark plot me thëri. I kishte dhënë besën se do t'i harronte si sytë e babait.
Kujt ja kishte dhënë besën djali i parë se do t'i harronte arkën me thëri?
I pari ja kishte dhënë besën të pasonit se do t'i harronte arkën si sytë e babait.
Qysh do t'i harronte arkën me thëri njeriu të pasun?
Ai do t'i harronte njeriu të pasun arkën plot me thëri si sytë e babait. Kishe mund mos me javan ma atë ark, vazhdoj aj, por kur ky njeri ma kërkoj, ja ktheva pa preka zgja.
Kur ja ktheu aj arken të pasunit?
Ai ja ktheu arken të pasunit, kur ky ja kërkoj.
Cili nuk kishte preka zgja në arken me flori?
Djali i par nuk kishte preka zgja në arken me flori. Pun të mirë ke ba, por as gja ma shumë se që duhet të bajmë të gjithë.
Kujt i tha i ati se kishte ba pun të mirë, por as gja ma shumë se që duhet të bajmë të gjithë?
I ati i tha djalit të parë se punë të mirë kishte ba, por as gja ma shumë se që duhet të bajmë të gjithë. Të qenët i ndershëm dhe të mbajtërit e besës nuk janë vepra të mdhaja burnie, ju përgjegj i ati.
A janë vepra të mdhaja burnie të qenët i ndershëm dhe të mbajtërit e besës?
Jo, të qenët i ndershëm dhe të mbajtënit e besës nuk janë vepra të mdhaja burnie. I dyti të regoj se ishte zhyt në lumë, pa marë parasysh rrezikun në të cilin vehesh jeta e vetë.
Ku ishte zhyt i dyti?
I dyti ishte zhyt në lumë, për të shpëtu një fëmi të vogël që kishte ra mrendë.
Pse ishte zhyt ai në lumë?
Ai ishte zhyt në lumë për të shpëtu një fëmi të vogël që kishte ra mrendë.
Çka nuk kishte marë parasysh i dyti, kur ishte zhyt në lumë.
Kur ishte zhyt në lumë, ai nuk e kishte marrë parasysh rrezikun në të cilin vehesh jeta e vet. Edhe kti i tha jati se kishte bërë detyrën asë gjë tjetër.
Si mbas tet, çka kishte bërë edhe këtë dyti?
Si mbas tet, edhe i dyti kishte bërë detyrën e asë gjë tjetër. I treti tregoi se një ditë kishte dalë për gjah dhe kishte pa një njeri të cilin e kishte marrë gjumi në buz të një mali.
Për çka kishte dalë një ditë i treti?
I treti kishte dalë një ditë për gjah.
Ku e kishte marrë gjumi atë njeri që pa ai?
Atë njeri që pa ai e kishte marrë gjumi në buz të një mali. Pak po të kishte lujt, vazhdoj ai, do të kishte ra poshtë, do të kishte vdek.
Çka do t'i kishte ndodh ati njeriu, po të kishte lëviz pak?
Ai njeri, po të kishte lujt pak, do të kishte ra poshtë e do të kishte vdek. Ju afrova dhe keme pa, ishte animiku imi rrezikshëm.
Kule njofti djali i tret? Njerin që po flente në buz të malit?
Djali i tret e njofti njerin që po flente në buz të malit, basi ju afru.
Kush ishte ai njeri që po flente në buz të malit?
Ai njeri që po flente në buz të malit ishte animiku i ti rrezikshëm, dhe me thanë animiku i djalit të tret. Ti e di, bab, se na dumë me e vra njëni tjetërit.
Qka dojshin me i ba njëni tjetërit ata?
Ata dojshin me e vra njëni tjetërin. Mendova se në gjumë dhe në rrezik nuk është burni me e vra asë animikun. E zgjova dhe e largova nga ai rrezik.
Cili mendoi se në gjumë dhe në rrezik nuk ka zhburni me e vra animikun?
Djali i tret mendoj se në gjumë dhe në rëzik nuk është burni me e vra asë anëmikun.
Pse e zgjoj anëmikun pra, djali i tret?
Djali i tretë e zgjoj armikun, sepse në gjumë dhe në rëzik nuk ishte burni me evra.
Ke largoj nga rëziku, djali i vogël?
djali i vogël e largoi nga rreziku anëmikun e tij. Të lumt, ksa i thonë burni, që u nazë, i tha Iati.
Kujt i tha Iati, të lumt, ksa i thonë burni?
Iati i tha djalit të vogël, të lumt, ksa i thonë burni, që u nazë?
Çka i dha Iati më në fund djalit të tretë?
Më në fund Iati i dha unazën djalit të tretë.
Cili prej djelmëve e fitoi unazën?
I vogli e fitoj unazën.
Për çka e fitoj unazën, djali i tret?
Djali i tret e fitoj unazën për burnin e madhe që kishte ba.
Cila ishte burnia e madhe që bani, djali i tret?
Burnia e madhe që bani djali i tret ishte kjo. Ai nuk e vrau anëmikun e tij të rrezikshëm në gjumë.
Sixth part. Homework. Translate into English. 1. Është detyra ime të ju thonë sa vazhdonë. Shumë njerëz i merr gjumi në karrig. 3. Kam marr parasysh edhe moshën e saj. 4. Ç'kuptim kanë shqip këto fjalë? 5. Bleva një ark qershi, por një pjesë e tyne u prishën, sepse i lash jashtë në kopsht. 6. Në bibliotekë ndalohet të folunit me zanë të naltë. 7. If he wants, he can go on foot. 8. They could not rescue him. 9. We went for a walk down the river. 10. I wanted to ask him if he is acquainted with Mr. Lasco. 11. Hurry. Let's start out before they come. Twelve. Tell me once again what happened. Now, listen to the correct answers of the homework. Ні. Аж детюра іме тюйотом саваждон.
It's my duty to tell you the following.
De. Shum njerëz I merr gjumi në karrig.
Many people fall asleep in a chair.
Tre. Kam marr parasysh edhe moshën e saj.
I took into consideration her age also.
Katër. Ç'kuptim kanë shqip këto fjalë?
What's the meaning of these words in Albanian?
Pes. Bleva një alp qërshi, por një pjesë e ty në uprishën, sepse I lash jashtë në kopsht.
I bought a crate of cherries, but part of it got spoiled because I let it out in the garden.
Gjasht. Në bibliotek ndalohet të folunit me zatë nalt.
In the library it is forbidden to speak loudly.
Seven. If he wants, he can go on foot.
Po të doj, mund të shkoj me këmbë.
Eight. They could not rescue him.
Nuk mundën ta shpëtojshin.
Nine. We went for a walk down the river.
Na shkum për një sheti poshtë lumit.
Ten. I wanted to ask him if he is acquainted with Mr. Lasco.
Desha ta pyetem, a e njeh zonin Lasco?
11. Hurry. Let's start out before they come.
Shpejt. Let largohemi para se të vinë.
12. Tell me once again what happened.
Më trego edhe një herë çka ndjau.
End of lesson number 57.